Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest, det tager kun 4 minutter, og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling, og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Manu Sareen i studiet til en snak om mænd, overgangsalder og i den forbindelse mental trivsel. Eller i hvert fald trivsel i livet sådan helt generelt. Manu han har skrevet bogen Overgangen mænd ikke taler om, og det er den samtalen i dag tager udgangspunkt i. Hvordan påvirker den her overgangsalder mænd, deres trivsel og deres liv? Og hvorfor kan det være en kæmpe gave at vide mere om og tale højere om det her emne? Både for mænd, men måske lige så meget for de kvinder, der lever med mænd i overgangsalderen. Det kommer afsnittet i dag til at handle om. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Manu Sareen.
Tak skal du have.
Hvordan har du det i dag, Manu?
Uha. Jeg har det godt, synes jeg. Jeg er i en periode, hvor jeg ikke sover så godt, men det er simpelthen, fordi jeg har fået sådan en betændelse i skulderen. Du ved, så er det, når man vender sig om, ikke? Hvilket man gør rigtig mange gange, har jeg fundet ud af om natten, så vågner jeg lidt. Og det kan jeg mærke, det irriterer mig nu.
Ja.
Altså, det der med søvn, det er bare så vigtigt, ikke?
Det er så vigtigt. Ja. Det er noget, vi begge to er dykket ned i. Ja. Og søvn og mental sundhed hænger jo om noget sammen.
Ja.
Jeg har små børn, så jeg kender godt det der med perioder med dårlig søvn. Men Manu, jeg er rigtig glad for, at du er her i dag. Vi skal jo tale om et emne, der er ret nyt for mange, eller det er i hvert fald ikke noget, vi har været så vant til at tale særlig højt om. Vi skal tale om mænd og om overgangsalder, og jeg tror først og fremmest, at der er mange, der ikke helt ved, at mænd faktisk også har en overgangsalder, og især er der mange, der ikke ved, hvad sådan en mandlig overgangsalder indebærer.
Mm.
Og det har du skrevet en bog om, og det skal vi tale om i dag, fordi den her overgangsalder, det er jo en livsfase, og der er ingen tvivl om, at den her fase, den påvirker mænds hverdag i liv helt generelt, og altså også hvordan de går og har det, og ofte så påvirker det jo også kvinders liv og trivsel, fordi de jo lever sammen med de her mænd. Så det her emne, det skal vi have på bordet i dag, så flere mennesker kan blive lidt klogere på emnet. Er du klar på, at vi springer ud i det lige om lidt?
Ja, så klar.
Det lyder godt. Inden vi gør det, så vil jeg lige starte med at introducere dig. De fleste kender nok til dig, men du hedder Manu Sareen, og du er far til 4 børn. Du har en masse spændende uddannelser. Du er nemlig både uddannet socialpædagog, du er konfliktmægler, du er coach og uddannet seksolog. Du har podcasten ADHD-podcast med Manu Sareen, som handler om ADHD, som du selv blev diagnosticeret med for en håndfuld år siden efterhånden. Og derudover så arbejder du altså i dag som coach og foredragsholder og forfatter, og du har i den forbindelse altså skrevet den her bog, Overgangen mænd ikke taler om, som handler om mænds overgangsalder.
Ja.
Men jeg har som altid lyst til at starte lidt på toppen. Du har jo en sådan lidt, jeg ved ikke om jeg vil kende den atypisk, men i hvert fald mange facetteret profil. Mm-hmm. Hvordan kan det være, at du endt her, hvor du har skrevet en bog om mænd og overgangsalder?
Ja, jeg har et meget atypisk profil. Altså, jeg sad med nogle af mine familiemedlemmer i går, som var på besøg, er på besøg fra Indien, og de er jo også sindssygt nysgerrige på, sådan, hvad jeg har lavet, og de kan ikke rigtig forstå det. Altså, hvordan kan man have været politiker og minister, og så både have skrevet en kogebog og børnebøger, og de, altså, der er blevet, ja, alt muligt. Ikke? Og jeg tror, det er jo nok der, hvor min ADHD måske også træder ind, fordi det kunne være en hemsko at have det, men det kan også være en superkraft at have det også, ikke? Fordi at man siger ja til så mange ting og følger meget sin lyst.
Mm.
Og det kan jo få en mange steder hen. Så det har jeg gjort jo. Jeg har jo virkelig både levet og lever et liv, hvor det er sådan, næsten sådan hedonistisk. Ikke? Altså sådan, så det er nok derfor. Altså.
Det er jo egentlig også meget fint det der med, at altså, vi lever jo i et samfund, der er meget kasseinddelt, og det kan sine ting, men der er jo mange, der på den måde så bliver lidt begrænset i deres muligheder, eller ikke i deres muligheder, men i hvert fald det, de gør i livet, fordi man så er på en vej, og så er det den vej, man tager, hvor det har du i hvert fald ikke lavet dig holde tilbage af.
Nej, heller ikke. Altså, der er også folk, der bliver sindssygt provokeret af det, ikke? Altså, nå, skal han nu tale om det? Eller hvorfor kan han ikke bare? Det har for længe selvfølgelig sluppet, ikke? Også de mennesker, jeg kender, også i min omgangskreds, har jo også bare accepteret, at jeg gør, hvad jeg har lyst til, og nogle gange fungerer det, nogle gange fungerer det ikke, sådan er det jo altså, ikke? Altså, men jeg har ligesom skabt et liv, hvor jeg faktisk er sindssygt glad for det, jeg laver, fordi jeg kun laver det, jeg har lyst til.
Og hvordan det her med mænd og overgangsalder, altså du er jo en mand, og ja, du er jo i den alder.
Ja, ja, jeg er 56, ja, det er virkelig mærkeligt, synes jeg, at se.
Hvordan begyndte det her emne at fange din interesse?
Men det har, altså, for det første så, det er jo meget nyt også, altså det er også meget nyt for mig, og jeg talte for altså, nogle år siden, en del år siden, altså nu taler jeg sådan 5-6 år sådan noget lignende, ikke? Der var jeg til sådan en fest, hvor der var en mand, der var væsentligt ældre end os, andre mænd, der var der, han var omkring de der 60, nogle af 60, eller, og han begyndte at snakke om alle de forandringer, der var sket i hans krop, og en ting det er alder, men han var også, altså, der er også nogle andre forandringer, ikke? Med han fortalte om hormoner, og han fortalte, at han kunne mærke det på sin seksualitet og sin vægt og alle mulige ting. Og jeg kan huske, da han sagde det med seksualitet, så spiser vi bare jo alle sammen. Ikke? Altså, fordi det er virkelig noget, mænd går op i. Vores maskulinitet har jeg fundet ud af igennem den her bog her, sidder virkelig med benene på os. Ikke? Og så selvfølgelig, hvordan vi fremtræder os. Og så kunne jeg bare mærke på, at der stoppede han. Fordi det var for sårbart for ham. Ikke? Og efterfølgende, så havde jeg et program på P1, hvor jeg kunne tage alle mulige emner op. Og så tog jeg det op, både kvinders og mænds overgangsalder. Men de gæster, jeg havde med, de vidste ikke, altså de læger, det var ikke nogen, der var sådan eksperter i det. Og så lagde jeg bare mærke til, at der var vildt mange kvinder, der skrev til mig efterfølgende. Ikke? Hey, min mand har forandret sig, kan det være det? Og det undrer mig meget, at hvor lidt vi... Altså for det første, kvinder ved om deres mænd. Det er også derfor, bogen er især til kvinder. Men der er også mange mænd, der skrev til mig, sådan, hey, tror du, det er det, der er ved det, og jeg kan mærke en forandring? Og så måtte jeg jo dykke længere ned i det, og jo mere jeg dykkede ned i det, jo mere var der ting, der åbenbarede sig for mig. Ikke? Og især det der med, at i Danmark er det næsten... ikke eksisterende, i måden vi taler om det på, men i andre lande, der er man meget længere fremme og har en accept af det. Ikke? Så derfor har jeg også kun forskere og læger med i min bog, altså, der skal ligesom sætte rammen for det. Og jeg kan huske den første forsker, jeg interviewede, altså noget af det første, han, altså Tue Kvorning, ikke? Han gav mig et chok, ikke? Fordi han har forsket i testosteron, og vores overgangsalder er jo ikke ligesom kvinders, hvor jeg stopper sådan at råbe på en eller anden måde, ikke? Altså ophører menstruation, hvor vores kommer sådan snigende, fordi testosteronniveauet går ned. Og det chok, han gav mig, det var, at testosteronniveauet i dag hos mænd er lavere end hos vores fædre. Mm. Og et lavt testosteronniveau går ud over ens libido og rejsning, hvordan fedtet sætter sig, humør og søvnen, hvordan vi træner, muskelmasse og alt muligt. Ikke?
Og Manu, vi skal tale om de her tre kategorier, eller tre afsnit i din bog, som jo blandt andet også er kroppen. Ja. Jeg vil gerne lige høre, inden da, du nævner det også lidt nu, det her med, at det jo også er relevant for kvinder at vide det her. Ja. Og jeg kan huske, at vi talte sammen i sin tid om det her emne, om at lave det her afsnit, så spurgte jeg dig også, tror du egentlig, at det er relevant for min podcast, hvor... Den primære målgruppe jo er kvinder i 30'erne, 40'erne, og du var sådan, det er især, eller i hvert fald også vigtigt for den her gruppe. Ja. Og du nævnte det lige kort, men vil du ikke lige prøve at sætte dine ord på, hvorfor er det her emne er virkelig vigtigt at tale højt om, både for kvinder og for mænd?
Jo, altså for det første, så sker der en forandring for mange mænd, altså det gør der. Og det er jo her, hvor 1 plus 1 bare giver 2, fordi ja, det er alder. Men der, hvor 1 plus 1 ikke giver 2, det er, at når ens testosteron falder, og andre hormoner også forandrer sig også, jeg skal lige sige, jeg er blevet målt igennem hele bogen, ikke? Så sker der for eksempel det, at så tager vi på nemmere, og vores muskelmasse så svinder ind, og så er der mange mænd, der sådan, så giver man lidt op, og så spiser man endnu mere usundt, og bliver endnu tykkere og endnu mere sådan unfit, og det kan gå ud over igen ens libido, så trækker man sig måske endnu mere. Så det kan blive en enorm ond cirkel, vi kommer ind i, hvor alder selvfølgelig også spiller ind. Ikke? Og for at ligesom svare på de spørgsmål, hvorfor er det her også vigtigt for kvinder, det er det fordi, at nu kommer jeg med et eksempel, som jeg også bruger i bogen også, hvor jeg har talt med en jeg kender, og han var kommet op der i min alder og for nogle år siden, og det han oplevede, det var, at han var ligesom begyndt at blive tyk og på en helt anden måde, og han begyndte at få bryster, og mange mænd kan godt lide bryster, ikke? Men de skal bare ikke sidde på os selv, vel? Altså, og det der også skete, det var, at hans seksualitet ændrede sig også, og det vil jeg bare sige, det snakker vi slet ikke om som mænd, vel? Og det der så skete mellem ham og hans kone, det var, at han var begyndt sådan at trække sig lidt, og sådan, du ved, når de skulle i seng om aftenen, sådan undgå lidt det at have sex og sådan noget. Ikke? Og det, der så skete, det var jo, at han ikke fik snakket med hende om det, fordi han ikke har et sprog for det her. Mm. Han vidste jo ikke, hvad der skete, han har ikke et sprog for det. Men det, der var interessant, synes jeg, det var, at hans kone var begyndt at tænke, at det har noget med mig at gøre. Mm. Så hun var begyndt at sådan prøve at tabe sig og gøre alt muligt for at sådan tænke, okay, han synes ikke, jeg ligger mere. Og igen... Eller ja, hun ikke er det for over for ham. Og igen, så handler det om, at de bare ikke kommunikerer. Mm. Men feeling skal man kunne kommunikere omkring noget, man ikke har et sprog for, ikke?
Yeah.
Og det synes jeg er gået igen mange gange, også med de mænd, jeg har interviewet, hvor jeg spørger dem, har du nogensinde snakket med andre om det? Hvor det bare er et stort nej, ikke? Altså, hvor ulykkeligt de har det. Og jeg havde også en, jeg coachede her for et par uger siden, som også, altså, bare mistet den der livsgnist der, ikke? Altså, og han havde ikke snakket med nogen om det.
Jeg synes virkelig, det du siger her er så vigtigt, fordi vi kan have så mange antagelser om verden og om andre, og vi kan gå med så meget, der fylder. Men hvis vi ikke først og fremmest, hvis vi ikke taler højt om det, men også hvis vi ikke forstår den andens, nu siger den andens, det kan også være de andres perspektiv, så er der bare sådan en stor risiko for, at vi går glip af det her potentiale for samhørighed og føle sig normal og føle, at man hører til og kærlighed, ikke?
Ja.
Så jeg er jo all for, at vi skal tale højt om de ting, som vi glemmer, og det er jo også en af årsagerne til, at jeg har den her podcast.
Mm.
Eller måske ikke altid glemmer, måske, som du siger, vi bare ikke gode til det, fordi vi ikke har gjort det før. Hvordan...
Jeg må ikke lige sige noget til det.
Jo, selvfølgelig.
Jeg tror også, det handler om, at jeg har også interviewet hende der, Sara Skåb, der er både seksolog og parterapeut og sådan noget, hvor hun faktisk også siger, jeg spørger, hvad er det nogle mænd, der kommer til dig, ikke? Og så fortæller hun om det, men hvor hun også siger, min generation af mænd, og også dem, der er lidt yngre, ikke? Vi er ikke begavet, altså ikke sådan vores begavelse, men altså vi har ikke fået den gave, at vi har fået lov til at sætte ord på vores følelser igennem vores ungdom og barndom og voksenhed også, ikke? I forhold til kvinder også. Og det var også meget tankevækkende, ikke? Altså fordi du kan åbne et hvert kvindeblad, ikke?
Mm.
Eller du kan se din målgruppe med din podcast også. Det er kvinder. Kvindeblad, 10 måder, du kan, du ved, udtrykke din sorg over for bla bla, eller et eller andet, ikke? Men hvis du åbner vores magasin af mænd, så er det sådan noget 10 måder, du kan grave et hul, eller et eller andet, ikke? Altså, så vi får heller ikke trænet den muskel, der hedder at sætte ord på vores følelser, og så, vi, du ved, så det er også et problem også, ikke?
Mm.
Som vi skal øve os i.
Ja.
Det
der med mænd og overgangsalder, hvornår rammer det? Altså, jeg tænker, det er et bredt spektrum, men kan du sige noget om, sådan, hvornår det rammer mænd?
Ja. Det der sker, det er, at vores testosteronniveau, altså, fordi det er mest testosteron, der er sådan, det dominerende hos os, bare meget forsimplet, ikke? Ligesom at østrogen er hos jer. I har også testosteron og andre hormoner, også progesteron og prenolon og sådan noget, ligesom vi også har. Men det er det, der gør os, det er det, der definerer os som mænd.
Mm.
Det begynder at falde der i 20'erne, og så falder det sådan op gennem 30'erne, og så går det rigtig stærkt omkring 40'erne og 50'erne selvfølgelig. Ikke? Vi er ikke bygget til at blive mere end de der 40-50 år. Ikke? Det er ikke længe siden, vi var på savannen, og så gav det mening at have højt testosteron. Det er også det, der giver os den der, den der urge til at jage. Og som en af lægerne siger, single mænd har højere testosteron end mænd i forhold. Fordi, du ved, så falder man lidt ned og slapper lidt af og bliver lidt mere rundt, og hvad der nu er. Ikke? Mm. Og single mænd, han skal ud og du ved, jage. Så det er også en kvinde måske. Ikke? Altså sådan meget groft, du ved ikke, sådan stenalder eller bla bla. Og så falder det, og igen, det når bare virkelig lavt niveau, når vi bliver der for 40'erne. Og det er et faktum, det kan man ikke løbe fra. Så, så rammer det også meget forskelligt.
Yeah.
Altså, der er nogle mænd, der... Altså det her, nu siger jeg noget til dig, og det er virkelig generelt for mange mænd, det her, som jeg først opdagede, mens jeg lavede bogen. Jeg interviewer en mand, der er også, han er faktisk nogen 40-45, han er single og møder en kvinde i byen, og som han plejer, at de tager hjem og kaster tøjet af hinanden, og, du ved, og hun hiver i hans pik, og den vil sgu ikke. Og han bliver sådan, fuck ikke, og det han så finder ud af, fordi han bliver virkelig skidt tilpas.
Mm.
Og det han finder ud af, det er, at hans den der spontane liderlighed, som han har haft det meste af sit liv, som bare har været en del af hans identitet, den er væk. Den er forsvundet. Mm. Og den er meget båret af testosteron også. Ikke? Men, og det er ikke, fordi det gjorde noget, fordi Men han vidste ikke bare ikke, hvad der skete. Nej. For han skulle varmes op nu, som kvinder også skal i øvrigt også. Ikke? Nogen selvfølgelig, det ikke. Men nu vi karikerer lidt, ja, ellers ja. Så skal vi jo uden ja. Nuancer hele tiden. Og det, der bare var interessant, det var, at han havde en forståelse af, og en forventning om, at han skulle stå der og vise flagstang, eller hvad man kalder det, fordi han også en generation, der er præget af pornoficering også. Det sjove er, hun er også præget af pornoficering, fordi kvinder er jo også præget af, at du ved, kigge derind, ikke? Og det skal bare være fuld power. Ikke? Så begge stod der uden et sprog, ikke? Og for den forandring, han var kommet ind i, og det, igen er det igen det manglende kommunikation, det manglende sprog også, men der var en forandring, og det kunne jeg så lige pludselig spejle mig i også, hvor jeg sådan kunne se, shit man, det er sgu også far, det har jeg heller ikke mere.
Nej.
Jeg har ikke den der sådan, du ved, jeg, min ligner mere min kærestes seksualitet, ikke?
Men vil det sige, at egentlig mænd i, nu siger jeg bare sådan noget, allerede slut 30'erne og gennem 40'erne, kan begynde at mærke noget, der ændrer sig? Altså hvis vi skal sætte en alder på, hvornår man kan mærke de her altså, tegn?
Det vil undre mig, at hvis man kunne mærke noget, de fleste mænd kan sgu nok ikke mærke noget i 30'erne og sådan noget, og, men i 40'erne, altså når man mærker, altså der tror jeg, der er nogle mænd, der kan gøre det. Og så igen, så rammer det meget forskelligt. Jeg har interviewet en, der hedder Niklas i bogen. Jeg tror, han var 43, må ikke helt hænge mig op på det, da han kunne mærke forandringer først. Og der, hvor han mærkede det, det var hans libido og hans rejsningsevne, hvor den var, altså det er også meget båret af hormoner og testosteron også blandt andet. Og han, altså jeg har fået mit testosteronniveau op naturligt, det kan man. Men man kan også bruge, du ved, gennem læge kun for testosteronbehandling, hvis det er lavt. Hans var lavt, og han har fået creme.
Men er det en god idé at gøre?
Altså, det er ikke noget, jeg vil gøre nu i mit liv, fordi du kan gøre det naturligt, men dit testosteron kan være så lavt, altså at det kan være en nødvendighed også, ikke? Fordi han var slukket fuldstændig, var depressiv. Det er jo også det, der følger med i øvrigt også, ikke? Og overgav ikke noget. Og hvor jeg også siger til ham, men prøv at høre, er det ikke også en del af livet og så videre, hvor han også siger, prøv at høre, jeg er 43, jeg er det fedeste sted i mit liv. Jeg gider ikke rende rundt med slap pæk, og ikke kunne, du ved, jeg har min energi tilbage. Så det er jo et valg, han tager, ligesom jeg også har interviewet en, der hedder Roy. Jeg har interviewet to, der har brugt det med creme, for ligesom at få hele spektret. Selvfølgelig har det nogle konsekvenser, man må veje alt op imod, altså de bivirkninger, der er, sådan er det jo altid med alt, ikke? Men han var depressiv, han havde forladt arbejdsmarkedet, han havde ikke været sammen med sin kone i, jeg ved ikke, hvor mange år efterhånden vist, og heller ikke sovet ordentligt. Og han fik creme og begyndte at, han kom tilbage på arbejdsmarkedet, begyndte at knalde igen, sov igen, osv. Så igen, det betyder meget.
Ja, og det vil jeg faktisk gerne høre lidt til, fordi lige om lidt, så går vi igennem de her tre sektioner i bogen, men inden da, fordi hvad, hvis vi lige skal sætte nogle ord på, hvad det er, det egentlig kan gøre ved mænds liv, og jo egentlig også kvinders, men den her podcasten handler jo om at trives i livet, og primært om mental sundhed, men også sådan, hvordan får vi mest ud af livet, og hvordan har vi det godt. Så hvad er det der med at blive klogere på mens overgangsalder, hvis du skal sætte nogle ord på, hvad det kan gøre ved det moderne menneskes liv, hvad vil du så fremhæve?
Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis du tager moderniteten, og det er virkelig et godt spørgsmål faktisk, fordi for mig så er moderniteten også, at vi inden for meget få år, altså nu gider jeg ikke engang gå ind i al den forstyrrelse, vi får, du ved, konstant, ikke? Altså, men moderniteten er jo også, hvis vi bliver inden for det her felt her, at vi har fået en livsstil, som gør, at vores testosteronniveau faktisk ikke er så højt, som ham forskeren Tue Kvorning siger. Min generation har lavere, fordi at vores livsstil i den her modernitet gør, at vi sidder mere stille, og vi ikke får bevæget os. Og det er ikke særlig godt for testosteronet, det falder. Mm. Og det er der, hvor 1 plus 1 ikke giver 2 hele vejen igennem, fordi det er det ene. Noget andet er altså også, apropos moderniteten, alle de hormonforstyrrende stoffer, vi også kommer i os også. Ikke? Altså, det betyder altså rigtig meget. Efter jeg har været i de her, altså kigget på de her ting her, og blevet målt der varede også, ikke? Altså, jeg er gået fuldstændig hen til svanemærket og sådan noget, alle de der rene ting, fordi jeg kan bare se, shit mand, selv mine hormoner er fucked up, ikke? Man mærker det jo ikke. Så hele vores moderne livsstil er bare ikke særlig sund for testosteronniveauet. Og grunden til, at jeg ligesom kom ind i det her, det var også, at jeg kom op til en læge, han er funktional mediciner, han hedder Ulrik Jerpstad, ikke?
Han har også været med i podcasten.
Nå, ja, det er sandt, ja. Det var ham. Og der var jeg sgu lidt sådan, du ved, småvarmset, ikke? Og rundt i maven, og jeg var sgu lidt... Og måske var det det, der havde ramt mig, altså du ved, ikke? Altså, sammen med usund livsstil også, ikke? Og så talte vi om det, og målte også med testosteron også, og alt muligt andet. Det, der er problemet, det er... Altså, der var jeg vist på 19 eller sådan noget eller andet. Men det siger ikke noget. Ham der Roy, han var på 12, hvor den nederste grænse er på 11. Ikke?
Mm.
Men det siger ikke noget, fordi han kunne sikkert leve godt på 12, det kunne så ikke. Men det, der er interessant, det er jo det relative fald. Det er, hvor var det, vi kom fra?
Mm.
Ikke? Det er jo der, hvor vi havde det allerbedst. Fordi det er virkelig vigtigt det her. Fordi det, jeg kan se, det er for alle, jeg har interviewet, der virkelig har haft det skidt, der har haft et meget lavt testosteronniveau også. De har stort set alle sammen haft det længerevarende stressforløb inden.
Nå, okay.
Det er meget interessant, synes jeg, ikke? Og jeg talte med en stresslæge om det, hvor hun også sagde, jeg havde desværre ikke med i bogen, for det var efter den var trykt, hvor hun sagde, hvad havde I regnet med? Altså, kortisol er jo bare sådan en pac-man, der bare æder alt i kroppen, ikke? Altså, både skidt og kanel, ikke? Det siger Ulrik i øvrigt også, ikke? Stress er noget af det værste for ens testosteronniveau.
Stress er noget af det værste det er for bare... mange ting, ja, ikke? Er kortisol dårligt for vores hukommelse, ja, søvn og appetit, ja, sexlyst.
Ja.
Frygtcenter, alt sådan noget. Jeg vil godt lige, eller som jeg hørte, bare lige for sådan lige prøve at opsummere, så er der ligesom to ting i det, fordi den ene ting er, at når vi taler om det her emne og bliver klogere på det,
mm-hmm,
så kan det hjælpe mænd til at føle sig mere almindelige og normale, og man får et sprog til at sætte ord på nogle følelser og noget, der måske gør lidt ondt og lidt svært, som kan gøre, at man i sit forhold, man kan forstå hinanden bedre, mm, og egentlig have det bedre i livet på den måde. Men så er der også den anden del, og det er det der med, at vi kan faktisk gøre noget, for at det ikke nødvendigvis bliver så slemt, forstår mig ret.
Ja, altså, det der med, det kan du. Du kan, ja, få dit testosteronniveau op.
Ja.
Altså, det har jeg jo gjort naturligt, uden at tage creme og sådan noget. Eller,
prøv at fortælle lidt om, hvad du gør.
Jamen, det ene er helt klart, altså det der med at få udviklet et sprog for noget, som vi ikke har et sprog for. Altså, mm, det er simpelthen alfa og omega, simpelthen, og har været sindssygt vigtigt for mig, at ligesom prøve at gøre det, ikke?
Mm.
Og træde ind i noget helt nyt, fordi det er virkelig nyt, med de her forandringer her, der sker med os, uden at vi egentlig ved, hvad det er for nogle forandringer, ikke?
Mm.
Og der er mange mænd, der virkelig er overrasket over det også, ikke? Altså, ja, og det er deres kærester jo, og koner jo også jo, fordi lige pludselig så er der bare en forandring, og det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, har du aldrig nogensinde undret dig over, hvorfor nogle mænd, apropos hvorfor vi kalder det panikalder, ikke? Hvorfor nogle mænd lige pludselig skrider for kone og barn, og hopper ind i en sportsvogn, og får tatoveringer og med en lyshåret pige på 25?
Jo, det er jo sådan en omvandret, ja,
kliché. Det er en kliché, og det er, altså, og det der er, altså hvis du går ned og analyserer den, og taler med nogle af de mænd,
mm,
så er det fandme interessant at se, at for det første er der rigtig mange, der fortryder det. Men der er også rigtig mange mænd, jeg siger ikke det alle, men der er rigtig mange mænd, der står i den situation, og lige pludselig oplever en forandring, også en psykisk forandring. Shit, man, tingene fungerer ikke, og jeg ikke, du ved, det jeg plejede at være. Vi skal nok komme tilbage til det, når vi skal snakke om sindet. Og så kaster de sig ud i armene på den første og bedste, fordi de tænker, hvornår var det virkede?
Mm.
Hvornår var det hele virkede? Ikke? Hvor jeg stod snorlig og var god i hukommelsen og alle de ting. Men det var dengang for 25 år siden. Ikke? Og så prøver man at genopleve det. Og i virkeligheden så er det værste, man kan gøre. Ikke? Fordi man flygter jo rent faktisk for det, der er problemet. Så det er jo også derfor at sige, hey, prøv lige at guys.
Mm.
Det behøver man ikke.
Ja, lad os dele med det, der er.
Ja, lige præcis. Ikke?
Ja. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil gemme det der spørgsmål, også som en lille teaser med, hvad du gør.
Ja.
Lad os gemme det til, okay, den anden ende, eller til, ja, slutningen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Lad os lige starte med at gennemgå de der tre kategorier, jeg har nævnt et par gange nu, som du også centrerer din bog omkring. Og det er altså kroppen, pikken og sjælen. Og jeg tænker, at jeg vil gerne høre dig fortælle lidt om de vigtigste pointer eller opmærksomhedspunkter, der er koblet til de her tre kategorier i forhold til overgangsalderen. Ja. Så lad os starte med kroppen. Ja. Du har været lidt inde
på det. Vi har været lidt inde på det med kroppen, ikke? Altså, at der sker den her fysiske forandring også, som mange mænd de også oplever også, og som kommer bag på dem. Og det er, altså det var også en stor overraskelse for mig, men det er jo også, altså åbenbart, så kan, og det er jo det, lægerne siger til mig, altså mænd kan få hedeture, vi tager på uhensigtsmæssigt.
Kan få bryster?
Ja, det er jo det, man kalder rødvinsbryster, ikke? Og så det er jo problemet, er jo, alkohol har det med, der er nogle komponenter i, hvor fedtet begynder at sætte sig her, fordi vi får de her kvindelige former også, ikke? Og det er, jeg kan love dig for, at det er provokerende for mange mænd, ikke? At lige pludselig stå der og se sig selv forandre sig, man bliver rundere, og det er jo testosteron også, ikke? Og det der er nedtur, det er jo, det bliver sværere at træne sig selv op, hvis ikke man ved, hvad man skal gøre, ikke? Fordi der er masser ting, man kan gøre, det kommer vi tilbage til. Så det fysiske er bare vigtigt, og ligesom hendes Søs Wollesen også siger, en læge, jeg har interviewet, ikke? Hun siger, at hun, når mænd kommer og er depressiv, så spørger hun altid til de ting, der kan være forbundet med overgangsalder også, ikke? Og kost og så videre. Kost betyder sindssygt meget også. Og alkohol betyder meget. Altså i det hele taget, sund livsstil betyder rigtig, rigtig meget. Og det, der bare sker, det er, at når vi så kommer ind, som sagt, også i den her negative spiral, ikke, så begynder vi ligesom at leve ud for den laveste fællesnævner også. Ikke? Fordi det kræver bare noget at prøve at holde sig ved lige og et relativt okay testosteronniveau. Ikke? Og der, hvor vi kommer tilbage til, at nu skal sammen pikken, men der, hvor man også kan mærke det som mand, det er jo selvfølgelig på ens libido og evne til rejsning også, ikke?
Ja, fordi det andet emne, det er pikken, ja, og seksualiteten. Ja. Og du fortæller lidt om den her case med ham, der kommer ind fra byen med en kvinde, og lige så sigt kan ikke få den op at stå. Og sådan. Er det det? Altså, ja. man føler ikke det samme. Man bliver ikke tændt lige så hurtigt, og det er ikke lige så nemt altid at få det dernede til at fungere.
Når nogle mænd gør, andre mænd, det er jo der, hvor det rammer forskelligt, ikke? Men der er rigtig mange mænd, der ikke bliver tændt på samme måde, som skal varmes op. Og det er jo også, altså prøv at høre, det vi snakker om, den forandring, vi snakker om, er jo også en forandring i identiteten. Det er jo identiteten, der forandrer sig. Mm. Jeg var den, nu er jeg ikke den mere. Og det er jo det, der, det er den overgang, transformation og transition, der er sindssygt vigtig også, ikke? Og der, hvor nogen kan mærke det, det er lige præcis der, på seksualiteten. Noget af det kan man gøre noget ved. Det er også det, jeg siger i bogen, ikke? Altså, man kan, altså, vi har jo nogle meget små blodårer nede i pikken, og sådan meget, meget små, der skal udvide sig voldsomt. Ikke? Og der har jeg været hos både interviewen til Peter Lyngdorf, der er overlæge i seksologi, og så en der Michael Strøm, som har et apparat, hvor man sætter strøm til underlivet, og hvor han... altså, hvor man ligesom med sådan noget shockwave, du ved, det renser de der blod over plakken og alt muligt andet. De Kajsø, jeg ved ikke, ham det er skuespilleren, ja, han har prøvet det. Jeg har ham ikke med i bogen, men ham har jeg bare læst om rigtig meget. Han havde rejsningsproblemer i 6 år, indtil han ligesom fik, ja, åbenbart, du ved, shockwave og renset de der blod over der. Og det, der også sker, det er, at man også stimulerer også svulme med lemmerne, fordi jamen, altså alt i kroppen bliver jo slidt jo. Sådan er det jo for fanden, ikke? Og det, han også gør, det er at gå ind og tjekke ens bækkenbund også. Og der vil jeg bare...
Fordi mænd og bækkenbund, det er også noget, vi slet ikke har talt om altså i samfundet.
Det er for dumt.
Ja.
Det er simpelthen for dumt, fordi jeg har været en af dem, der har været dum, men... altså alle mænd altså prøver jo det der med altså når man kommer op i alderen, du ved, så lige pludselig så ser man shit, man skal stå der drøber af, ikke, kom nu mand, det tager 700 år, ikke? Og rejsningen forandrer sig forstået på den måde, at du ved, da man var ung, og sådan er det jo, der stod den sådan op af maven næsten, og nu er det sådan lidt mere lige ud, ikke? Altså, og det er jo klart, altså det er jo bækkenbundsmusklen, der holder det fast. Og kvinder får besked på at træne den, og det fik jeg også at vide for mange år siden, når jeg har også sådan, sådan prøvet at træne lidt, og jeg mistede lidt interessen. Men den her gang har jeg jo holdt ved, fordi jeg skulle gøre de her forandringer i kroppen. Og jeg vil sige, som jeg også skriver til allersidst, hvis jeg skal tage en ting med fra bogen af, hvis jeg skulle, altså, så var det helt klart bækkenbundstræningen, fordi det gør, at man får en bedre rejsning, det gør, at man får bedre orgasmer også, og også... evnen til at styre sin altså udløsning også, og også sin rejsning også. Det er jo en muskel for fanden, ikke?
Og det er jo helt det samme for kvinder, så det er jo også sjovt, altså det der med, at kvinder har knib og knib, fra før vi føder vores første barn, og for mænd er det virkelig ikke talt om særlig meget. Ja. Vi kommer igen, nu er du også lidt inde på, hvad man kan gøre i forhold til de her kategorier, og det tænker jeg, vi samler til sidst, men så er der det her med sjælen, det vil jeg også gerne høre lidt om. Det er ligesom tredje kategori. Hvad er det, der sker ved det sjælelige element i forhold til overgangsalderen?
Altså, jeg er faktisk enormt ked af, at jeg har det med til sidst. Men det kunne ikke være anderledes. Altså, det burde næsten have været noget af det første. Fordi at det er sidste del i bogen, hvor jeg bliver klogest, synes jeg, i min rejse igennem det her. Ikke? Fordi at nu taler jeg med en, jeg kender, der hedder Jesper Vestmark også, ikke? Og han laver sådan nogle retreats op i Sverige, og bla bla bla, alt muligt.
Meditationsguru. Ja,
spørger om, hvad mænd siger. Og så taler jeg også med en, der hedder Caroline Nørby, som er jungiansk psykoanalytiker også. Og det var fandme interessant. Altså, fordi Jespers tilgang er jo den modsatte af min, som jeg startede med, ikke? Det er, at måske skal man også bare acceptere forfaldet. Ikke? Mm. Altså, at det er en livscyklus, at du har været ung, du har været, du ved, stærk og viril, og så kommer du til et punkt, hvor du får familie, og du ved, og så hvil i det, og så sige namaste, og tak for en stærk krop, og nu er den der cyklus ved at slutte. Og det har virkelig været tankevækkende, og det sådan har jeg gået sådan og tænkt meget over, og så kommer...
Må jeg lige bare sige til det, fordi der er vel også noget, jeg i hvert fald tænker over, at der i hvert fald er en balance mellem, selvfølgelig skal vi, hvis samfundet påvirker os negativt med, nu siger jeg, pesticider og cremer og fart og sådan noget, der tænker jeg, at der helt sikkert er noget, vi kan skrue på. Men der er vel netop også noget i ikke at prøve at gøre os til noget, vi ikke er. Altså naturen går jo, som den går, så jeg kan meget godt lide det, du siger, det der med omfavnelsen af...
Embrace it.
Ja, altså snak om, hvad vi så er som kvinder og mænd, når vi krydser 40. Og sådan, altså, så er det noget nyt.
Det er noget nyt, og jeg tror, jeg har sat mig sådan midt imellem, det kan vi tage til sidst, ikke? Altså omkring, hvad jeg har gjort også, fordi Caroline, hun... altså, det var virkelig, hun satte virkelig altså prikker over i'et, ikke? Fordi hun snakker om, at vi i her mange, altså især i Danmark, ikke? Altså har et begreb, altså du ved, vi kalder det panikalder, og vi kalder det midtvejskrise, ikke? Hvor Jung havde jo opfundet et begreb, som hedder lebensvente, ikke? Livsvendepunkt. Og det sjove er, at jeg har også snakket med min fætter om det i Indien også, at jeg var i Indien tidligere i år, hvor han snakker også om det der livsvendepunkt, der er. Så det er lidt ligesom op i Vesten her, nu taler vi i Danmark, der holder vi sådan, du ved, hvad er vi, når jeg taler om mænd, ikke? Og hvor hun siger, en af problemstillingerne er, at vi ikke har et rite, sådan overgangsritual for at gå fra at være mand, hvor jeg altså har været, eller hvor din mand er, ikke? Altså, han er ved at stifte familie, til at være der, hvor jeg er nu. Mm. Fordi det har vi har med konfirmation, vi har med dit og dat, men her, der flyder det bare i et. Og det, hun så også siger, som var fandens interessant, det er jo, at når vi så i panikalderen, eller når vi så går ud og finder en yngre kvinde, og alle de der ting der, der nu kan være skide sjovt, sådan umiddelbart, ikke? Så siger hun jo også, at der, vi fastholder vores umodenhed. Altså, fordi at fordi så går vi tilbage til den alder der. Og det, vi skal faktisk, vi bør gøre, det er at bruge den her tid her, den her transition til at sige, hvilken slags mand vil jeg egentlig være her, den sidste del af mit liv. Og det er også det, som Sarah Skorup også siger, ikke? Altså, måske skal vi sætte os ned som mænd og sige, okay, skal der være nogle andre værdier, vi gerne vil måles på nu? Og de ting har jeg virkelig taget til mig, ikke? Altså, og det kan jeg mærke har forandret meget af min identitet og min væren også.
Jeg tænker også, der må være noget, der er koblet til hele det der. Altså, man har jo talt om de sidste par år i hvert fald, at manden er lidt under pres. Altså, og hele manderollen i alt det her med ligestilling, og der har været en klassisk mand og et klassisk mandebillede, som jo også er ved at ændre sig med, nu skal vi tage lige barsel. Og altså, jeg kunne godt forestille mig, at ud over overgangsalderen, så generelt som mand kan det være sådan lidt de her år. Altså, hvad skal jeg egentlig være?
Ja, det har du virkelig ret i, og der hvor man kan se det også, det er jo, at altså nu kommer min gamle kasket lidt på, ikke, og så sådan den der samfundsting der, ikke, altså at der er jo også en modreaktion på de ting der, du siger, ikke, altså der er jo kommet en bølge af antifeminisme og en antikvindebølge også, ikke, som er foruroligende, synes jeg, mænd, der ikke føler, at de kan leve op til kvinder, og de krav, samfundet stiller dem, ikke? Og der er en reaktion der, det synes jeg fandme uhyggeligt, ikke? Altså, der har lige været en sag også i medierne, også om en amerikansk fyr eller engelsk fyr, ikke? Der sådan, så slås op på virkelig, at kvinder skal bare være underdanige og bla bla, og han har så mange følgere, ikke? Altså, unge mænd, der følger ham og så videre, så det, jeg synes lige præcis, det du siger, det er faktisk en ret stor udfordring.
Tror jeg i hvert fald, der er noget med mænd i de her år, der jeg kan godt forstå, at det fylder for dem, det der med identitet. Ja. Men du sagde selv, at dine værdier og det der med at være i livet har ændret sig lidt de sidste par år. Vil du fortælle lidt om det?
Ja, altså nu har, altså, jeg har jo helt klart taget den rolle til mig, kan jeg mærke, den der med, altså, der er sket noget med mig, ikke? Altså med den her bog her, det må jeg sige, og samtalerne har virkelig været, det har sådan været terapi for mig på en måde også, ikke? Fordi det er også en spejling for mig. Så det, som både altså Jesper og Karolina og Sara også siger, har jeg jo taget til mig og fået en helt anden ro omkring mig også, ikke? Men jeg vil også sige, at jeg er ikke klar til at embrace forfaldet, som Jesper også siger, fordi der er jeg meget enig med ham, den Niklas der siger, prøv at høre, han råber det nærmest til mig, ikke? Hvor han siger, prøv at høre, man, vi bliver 80, men vi er designet til at blive de der 40-50 år. Jeg gider ikke bare lade tingene stå til. Og det gider jeg heller ikke. Jeg vil gerne stå så snorlige som muligt, i så lang tid som muligt, ikke? Og være trænet og gøre de ting, jeg har gjort indtil videre, fordi det har virkelig hjulpet mig. Jeg har fået et helt andet overskud også, og energi også. Og det kommer jeg til at holde fast i, det er der ingen tvivl om. Men jeg har også accepteret, at det er en kamp, jeg kommer til at tabe. Fordi jeg kan ikke gøre noget ved tiden og forfaldet og alderen, fordi det sådan er det bare, ikke? Og så kan man jo, og det kan godt være, at jeg står i en anden situation, når jeg bliver nogen af 60 eller sådan noget, så kan man jo gå til sådan en, hormonlæge, ikke, og sige, prøv at høre, hvor langt er jeg med mit testosteron, jeg har det helvede til bleg, hvad det nu kan være. Mm. Og så kan det godt være, at udviklingen er på et niveau, et andet niveau i Danmark, måske som i USA og andre steder, hvor man kan få, eller jeg kan tage hormonbehandling og, du ved, være lidt mere snorlig, som en, der hedder Svend Lindberg, fortæller. Han er læge på sådan en fertilitetsklinik og hjælper også mænd, der er nede, ikke? Hvor hans holdning er også klokkeklart, men bare hør, det bør man gøre, fordi mm. mænd kommer væk fra sygesenge ud på arbejdsmarkedet. Ikke? Men det er jo noget, der er i fremtiden. Så lige nu, der har jeg virkelig forandret mig og hviler, synes jeg, i mig selv, og så føler mig bare mere sund end nogensinde.
Ja.
Og det er jo de ting, vi også skal snakke om, hvad jeg har gjort.
Ja, og det vil jeg nemlig rigtig gerne høre, både hvad kan man gøre i forhold til de her punkter, og hvad har du gjort selv? Noget, jeg kommer til at tænke på, som kobler til det, du siger nu, det der med, hvordan har vi det bedst muligt i livet længst muligt. Det er jo det, der også bliver kaldt longevity, som flere og flere dykker ned i. Og altså, det er jo uafhængigt af overgangsalder, det kobler også til det, men jo også til alt muligt andet i livet, at studier peger på, at vi lever meget, altså det stiger, hvor længe vi lever, men antallet år, hvor vi har det dårligt, kvinder og mænd, fysisk og mentalt, stiger også. Og det er jo virkelig en ærgerlig tendens, så nu skal jeg ikke gøre mig til dommer, om man vil tage hormoner eller ej, det er en individuel sag, men der er også rigtig mange ting, man kan gøre helt naturligt. Men det der med at kigge ind i en fremtid, hvor sådan, okay, så kan det godt være, at dem, der bliver født nu, de bliver 105 i gennemsnit, men hvis de har 30 år, hvor de har det virkelig dårligt, eller altså du ved, i forhold til, at vi før i tiden havde 15, nu kaster jeg bare nogle tal ud, men det der perspektiv, det synes jeg virkelig er en af grundene til, at man bør tage sundhed alvorligt, mentalt og fysisk, fordi jeg får tit den der sådan, ej, hvor lever du sundt, og jeg synes nu selv, jeg er sådan rimelig sådan 80-20, jeg kan godt lide sunde vaner, og jeg kan også godt lide at dyrke det, jeg har også en interesse for det, men jeg synes det også, det er en kæmpe benefit, hvis jeg ved, at det øger chancerne for, at jeg kan lege med mine børnebørn, kravle rundt på gulvet, ikke være syg, ligge i en eller anden sygeseng som en grøntsag. Ikke?
Jo, jeg er helt enig med dig. Jamen, jeg er helt enig. Altså, det her er jo også longevity. Altså, det er det jo. Mm. Og det kan jeg også se på alle de tal. Altså, jeg kan nok fortælle om, jeg er blevet målt i hovedrøv, altså fra starten af. Ikke? Og bare lige her for sidste uge, eller også for det forrige uge, blev jeg også målt og vejet. Men det var i forhold til noget ADHD-medicin. Men hvor min psykiater siger, altså, fordi vi tog også nogle af de der markører der for inflammation i kroppen, hvor hun sagde, der sker jo ikke noget ind i dig, fordi det er så lavt. Og det vil jeg gerne blive ved med, og jeg er helt enig med dig. Så ved engang, altså, jeg er helt enig med dig, og jeg tror, min motor er vel også, altså, både en dødsangst, men også, at jeg mistede mine forældre tidligt, ikke? Og min farmor døde tidligt, som jeg var meget knyttet til, ikke? Så jeg har virkelig et incitament, og det jeg også kan se, det er jo, du har ret, i statistikkerne, vi bliver ældre, men så deler statistikkerne så, at dem, der bliver syge ældre, som fylder rigtig meget i sundhedsvæsenet, og så dem, der bliver raske ældre. Og jeg vil gerne være i den sidste gruppe, og vi ved, hvad der skal til for at være i den sidste gruppe.
Ja, og det kobler jo netop også til de her ting, vi kan gøre for at booste testosteron og så videre. Så jeg tænker, måske vi lige kan koble krop og pik, og så tale sjæl bagefter i forhold til, hvad kan vi gøre, hvad kan lytterne gøre, hvad kan kvinderne tale med deres mænd om, og hvad kan mænd overveje at gøre enten nu eller i de kommende år. Så krop og pik, hvad er der at gøre?
Ja. Altså det jeg har gjort, som har fået mit testosteron op, det er, og det er Ulrik, der har ligesom guidet mig til at starte med, og noget af det første, det var helt klart at faste. Det er derfor, jeg drikker sort kaffe stadig. Og det har virkelig haft en fed effekt på mig, det må jeg bare sige.
Og det er sådan den periodiske fase?
Sorry, ja. Det er den periodiske fase, hvor jeg, altså, i virkeligheden, så er der ikke så meget hokus pokus. Jeg springer bare morgenmaden over. Jeg kunne snakke længe om, hvilke nogle effekter det har. Det har du også gjort, ikke? Altså, og det synes jeg er sindssygt spændende. Så det har jeg gjort, og det har jeg også gjort, som jeg så har lige provokeret nogle mænd, sjovt nok, hvor jeg skruede mit kødindtag ned, og der ved, det var information her for et stykke tid siden, og der var den der reaktion. Jeg mærkeligt, folk ikke læser i artiklen, hvor jeg bare siger, jeg har bare skruet mit forbrug ned, og jeg spiser kylling og fisk, og helst ikke rødt. oksekød, som er godt for testosteronen, men folk flipper over det, fordi jeg spiser flere grøntsager. Og grund til, at jeg ikke spiser oksekød, det er simpelthen, det har ikke en skid med mit testosteron at gøre. Det har noget at gøre med mit kolesteroltal. Det er en helt anden sag, men folk bliver virkelig provokeret, så jeg. Men jeg spiser bare flere grøntsager, og spiser bare mere vegetarisk. Altså, det gør jeg bare, men det har ligget naturligt for mig. Kød, jeg kan bare mærke, at min krop reagerer ikke så godt på kød. Og vi er jo forskellige. Måske er det bare en, du ved, epigenetikken, fordi jeg er fra Indien af, ikke? Og vi har jo, altså, man spiser jo også kød og går rundt dernede, og heller ikke kød i det hele taget, så det er bare måske, mine gener har forandret sig til, at de bedre kan lide, at min krop kan lide vegetar, men det kan jeg. Mm. Så det gør jeg, og hvad hedder det, altså, ja, mit alkoholindtag er stort set ikke eksisterende, fordi jeg bryder mig ikke om det. Altså, det har jeg aldrig gjort. 80% af de gange, jeg har drukket i Danmark, har været fordi, at jeg har følt, der har været et pres. Nu følger jeg hvad jeg har lyst til, og jeg har bare ikke lyst til det. Det kan jeg bare mærke. Jeg har været på Smukfest i år. Ja, der drak jeg mig stiv sammen med min kæreste. Jeg har været på Heartland. Der var jeg også stiv. Og ja, jeg spiser også slik af helvedes til alt muligt andet en gang imellem. Og sådan er det. Hmm. Men jeg sørger også for alt det andet. Og have det godt. Med ikke sund kost og sådan noget. Ikke? Og så tager jeg en masse vitaminer. D-vitamin er mega vigtigt. Jeg tror nok, det er 60% af danskerne, må ikke hænge mig op på det. Folk med Google, der har D-vitaminmangel. D-vitamin er blandt andet en precursor for testosteron. Så ikke, okay. Jeg tænker bare, okay, hænger tingene lidt sammen eller hvad? Ikke? Det kunne godt være, at man skulle lige skrue lidt op for det. Ikke? Og så tager jeg zink og B-vitaminer og fandme meget mere. Ja, sådan noget, forskellige kosttilskud af fiskolie og så videre. Og det er sådan igen på forledning af, hvad lægen har fortalt mig. Og det gør jeg også. Det har det bare godt med. Og så prøver jeg at få min søvn. Det går ikke altid særlig godt.
Det vil jo ikke altid have.
Nej, det er vi
til ikke. Dels er vi, men ikke på alle
måder. Nej, det er virkelig noget lort. Og så, du ved, som jeg også sagde tidligere, ikke, så prøver jeg at eliminere alt stress i mit liv. Det gør jeg virkelig. Altså, det gør jeg virkelig.
Hvordan gør du det?
Jamen, det gør jeg blandt andet ved, altså, nu kommer vi jo ind i også det med sjælen også, ikke? Altså, for det første, så har jeg skåret mennesker væk, der trækker energi ud af mig, ikke? Altså, hvor jeg gider ikke være på minus, hver gang jeg er sammen med nogle bestemte mennesker. Og jeg gider heller ikke at misbruge mig selv, sådan, du ved, at komme til at sige ja til alt muligt. Altså, jeg så hellere sige nej.
Hmm.
Og så have tid, ikke? Jeg lægger virkelig meget tid ind. Om morgenen, især når jeg har min datter. Og jeg vil lige sige, jeg skal ikke være heldig, fordi jeg har været i alt andet lort, og det har ødelagt mig. Det er derfor, jeg har ændret mit liv. Og det er sådan set ikke kun på grund af bogen. Det havde jeg faktisk gjort før. Helt klart.
Du har været presset?
Jamen, jeg har været ødelagt. Altså, jeg har jo arbejdet, jeg ved fucking ikke, hvor meget i mit liv, og til hvad, ikke? Jeg har prøvet at tjene psykopat mange penge. Jeg har også prøvet at tjene mindre psykopat mange penge. Og jeg var lige lykkelig og ulykkelig begge steder. Så har jeg sådan, okay, hvad er det, jeg fisser rundt og laver? Jeg vil hellere lave ingenting og være sammen med mine børn. Så det er det, jeg prioriterer, ikke? Altså, meget, nu har jeg lige haft min datter i morges, afleveret hende. Virkelig, virkelig bare have god tid, ikke? Mm. Altså, og et overskud. Og det er igen, jeg skal ikke spille heldig, fordi jeg har prøvet det andet.
Altså, men jeg vil jo gerne have, at vi kunne komme derhen, hvor vi ikke var nødt til at have været der, før vi har lyst til de her ændringer. Jeg ved godt, livet leves forlæns og forstås baglæns, og jeg har også talt højt om før, at jeg er også her, fordi jeg også har levet for hurtigt i nogle år, og for stræberagtigt, og jeg mistede min far til kræft, og min mor blev alkoholiker, og så fik jeg 2 børn, og altså livet, ikke? Men det, og det er jo ikke, fordi det er sådan super unormalt, jeg tror, at mange kan genkende noget af det, jeg har været igennem, men ville det ikke være fedt, hvis vi var sådan lidt mere proaktive?
Jo, men det er svært, og der er vi bare spader som mennesker, ikke? Fordi at vi ved det jo godt. Vi ved også godt, at rygning er usund. Vi ved også godt, at vi er ved at fuck planeten op. Vi ved også godt, at vi ikke noget mad, der er sundt og usund. Men vi gør det bare ikke. Men det er først, når man snuser til nogle ting og mærker det. Ikke? Fordi min kæreste, hun er yngre end jeg er, og hvad hedder det, har et job, hvor der kræves meget af hende. jeg kan ikke sige de her ting. Jo, det kan jeg godt, men
hun lytter ikke.
Jo, men det gør hun, men du ved, der hvor der kommer en connection mellem intellektet og følelserne, er der måske helt endnu, fordi hun er et sted, hvor, altså du ved, at, jeg ved ikke, altså måske er det, at når man begynder at komme op i 40'erne, hvor man finder ud af, at det her, det varer altså ikke for evigt, og tiden bliver faktisk en større ressource, end penge er. Og det er jo noget, der kommer, og der er mange veje derhen jo. Der er nogen, der mærker det tidligt. Du sagde, at du har mistet din far til kræft. Jeg mistede min farmor meget tidligt, som jeg var meget, hun var også ligesom min mor for mig, ikke? Og så mistede jeg min mor, og hun blev kun 64 og sådan noget, ikke? Så det er jo klart, at jeg har jo også set, hvad livet er og ikke er, hvordan folk de kan blive revet væk fra en, ikke? De er jo døde, altså min mor døde jo, altså hun lå i koma jo og døde i mine arme næsten, ikke? Altså, og det samme med min far selvfølgelig også, ikke? Pisk fedt. Så får man bare en anden smag, altså, nuance, som jeg ikke vil give væk fra noget som helst, fordi jeg er meget sådan mærke efter og ja, og du ved, ja.
Jamen du er nok ret i, eller du har ret i, at vi som art er super irrationelle desværre, og det kræver den der burning platform for, at vi gør noget. Jeg håber alligevel, at snakke som de her kan inspirere til, at man har lyst til at gøre noget.
Præcis, og igen, altså nu siger du dit, og jeg siger mit, og prøv at lægge mærke til det også med andre. Vi er jo faktisk blevet klog af skade, men skade i bogstaveligste forstand faktisk, ikke? Og jeg har også snakket, det har meget, været altid meget interesseret i, altså at snakke med sygeplejersker på hospice også, ikke? Og det er sjovt, ikke? Altså, nu er det virkelig bredt, ikke? Altså, der er ikke nogen af dem, der nogensinde har hørt mennesker snakke om deres arbejde, når de ligger der i den sidste stund. Det folk til gengæld siger, det er, jeg vil ønske, at jeg havde brugt mere tid med min familie, og jeg vil ønske, at jeg havde fulgt min drømme mere. Yeah. Og ved du hvad, lige præcis det, jeg kan ikke føle det, men jeg ved det, og derfor så har jeg det sådan lidt, det kommer ikke til at ske hos mig. Det er det, vi startede med, hvad laver jeg? Jeg følger mine drømme, og jeg bruger min tid med min familie. Og sådan er det bare.
Yeah.
Ja.
Jeg elsker også de der hospice-studier, der kan virke sådan lidt makabre, men konklusionerne fra dem er bare, altså, så skal vi altså lytte, ikke? Når det kommer fra folk, der er på vej til at forlade livet.
Ja, og eller folk, der bliver syge for en kronisk sygdom, ikke? Ja. Altså, det er jo der, hvor de begynder at leve livet, og jeg har det sådan, jeg gider fucking ikke at vente på, at der er en kræftknud, der stikker ud af mig, før jeg begynder at forstå vigtigheden af at leve, ikke?
Når vi er ved det her sjælige element, er der så noget yderligere, du vil nævne, som man kan gøre?
Jamen, det er jo, altså, igen, altså, folk må jo, man må jo gå sin vej, og sådan er det jo også, ikke? Altså, og sådan har det også været for mig. Og jeg vil sige, altså, det der er ved det, det er, jeg har virkelig, altså, jeg har virkelig embraced den der tilstand med, og jeg vil hellere sige, det jeg har sluppet, du ved, det der smarte, jeg skal være dit og dat. Jeg hviler bare det i at være 56 år. Og det lyder åndssvagt, det her, når jeg siger det. Måske også sådan lidt jantelovagtigt eller andet. Men jeg vil gerne hvile det der med at være et vist menneske nu, ikke? Og så kunne dele ud af min erfaring. Og det kan jeg mærke, det gør meget, når for eksempel, når jeg coacher mennesker, ikke? Altså, det synes jeg er fedt, ikke? Altså, ligesom sige, prøv, jeg har en erfaring, jeg har mange uddannelser. Det vil jeg gerne prøve at give videre, og give videre til mine børn også, det er klart.
Måske handler det også om, nu gætter jeg, eller spørger til det, men om at ture og fortælle om sårbarhederne i den proces.
Det har du ret i. Altså, det her er meget kontroversielt også, at især en mand snakker om følelser også. Det er sjovt, det er det altså. Nu fortalte jeg det der med kødet der, ikke? Du ved, den der reaktion, der er, ikke? Altså, du ved, det er jo noget, der er lidt sådan, det er en meget porøs diskussion, ikke? Og den kan sagtens glide over et sted, hvor det kan blive til grin også, og skal vi nu lave bækkenbundsøvelser? Det vil jo være nærliggende. Skal vi nu lave det? Skal vi nu være kvinder eller sådan noget? Ikke? Men virkeligheden er jo, der er bare fucking alvor bag. Ikke? Fordi hvis ikke du laver dem, så virker det en pik, ikke? Altså tager dig sammen. Ikke? Længere er den ikke. Altså hvis man skal sige det lidt firkantet. Ikke?
Det elsker jeg, du gør.
Ja. Så, ja.
Men nu, der er et spørgsmål, som jeg nogle gange får lyst til at stille mine gæster, og Jeg har lyst til at stille det til dig.
Okay.
Ja, du er i 50'erne, og du har haft en ADHD-diagnose i nogle år nu, og du har haft et spændende og nuanceret liv, vil jeg sige, ja. Og også en spændende karriere. Og nu har du altså skrevet den her bog, og samtidig går du op i det her med at leve sundt længe forhåbentlig, og er bevidst om de her hospice-studier og sådan noget. Hvad, når du ser på livet, hvad er så meningen med det? Altså, og her mener jeg for dig, fordi meningen med livet kan være forskellig for mange mennesker. Mm. Eller den der mening kan være forskellige mennesker imellem i hvert fald.
Mm-hmm.
Hvad er meningen med livet for dig?
Det altså, ja, der er jo en grund til, at du stiller det, fordi det er et svært spørgsmål, ikke? Og det er svært at svare på. Men altså, hvis jeg tager det sådan, altså sådan graver helt ned til, du ved, DNA'et i det spørgsmål, så er det jo, at jeg har givet livet videre. Altså, det er jo en flamme, jeg har fået, sådan en lille gnist, ikke? Altså, og det har jeg givet videre til mine fire børn, ikke?
Mm.
Og så kan jeg i princippet lægge mig til at dø, men så kommer det fine ind, som du faktisk også selv sagde før, det der med moderniteten også, fordi vi har også fået, altså, det at være et moderne menneske, er også, det er et helvede, det er et å, fordi, nå, det synes jeg, det er, fordi at, du ved, det skal, altså, den viden, vi får, er jo også altså, frygtelig også, ikke? Så vi går væk fra de der metatanker omkring religiøsitet, og det gør jeg sådan lidt pludselig, ikke? Altså, og så bliver mit liv til et andet svar, jeg kan give dig også. Og det er, og det er måske der er, at nyde det, at være der, sundest og længst mulig tid. Så meningen med livet, det er jo, altså, det har været en ting, men det har, jeg har jo gjort, hvad jeg skulle gøre. Ikke? Og jeg har også værnet om det liv. Jeg har passet på dem, nu er de voksne, ikke? Altså de tre af dem. Ikke? Og nu er jeg der, hvor jeg skal sejle igennem det længst muligt. Og apropos identitet og alle de ting, det er fandme underligt at forholde sig til at sige, ikke? Altså, ved, eller som en af mine venner, han sagde, han er præst i øvrigt, ikke? Jamen, altså, han havde gjort, hvad han skulle gøre. I virkeligheden kunne han skulle bare lægge sig til at dø, ikke? Altså, han er også meget dystopisk, ikke? Men altså, ja, jeg har udspillet min rolle sådan, i biologisk evolutionært forstand, ikke? Så nu skal jeg bare nyde det, hvad jeg har, og det gør jeg også.
Nyde det på bedste vis, ja. Længst muligt.
Ja, lige præcis.
Men nu til allersidst vil jeg gerne stille et spørgsmål, jeg altid stiller. Hvis du skal nævne to, kan vi sige, ting, det må også være en, det må også være tre, men nogle enten råd eller læringer, som du især gerne vil give til eller gentage for lytterne, baseret på din viden og erfaring og historie, og det kan både være i relation til overgangsalderen, men det kan også være i relation til alt muligt andet. Så du lige skal sådan, det du lige føler nu her, to ting, du vil nævne til lytterne. Hvad vil du så nævne for dem?
Ja, men det ene, det er helt klart, at man aldrig må skælde sine børn ud. Det må man sgu ikke. Altså, det, og man kan godt komme igennem livet, uden at skælde sine børn ud.
Prøv lige at uddybe. Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, det er bare vigtigt for mig at sige, fordi at, altså, og måske er det fordi, jeg også, du ved, jeg har lige afleveret i morges, og så ser jeg bare sådan, du ved, forældre sådan lidt, vrisser lidt af deres børn og et muligt andet, og nu kommer det heldige igen. Jeg har aldrig skældt mine børn ud. Måske en gang, da de, altså, men ellers har jeg aldrig gjort det, da de var små.
Er du selv blevet meget skældt ud?
Nu kommer, ja, og det er fordi, jeg selv er blevet skældt ud. Helt vildt, det er ikke blevet råbt og skrevet af. Og jeg ved bare, altså, børn ved jo godt, når de har fucket op, ikke? De ved det jo godt. Men altså, den smerte der, ikke? Altså, det har virkelig ødelagt mig. Men som jeg også siger til mine børn, fordi nu er de jo voksne, ikke? Hvor jeg siger til dem, prøv lige at høre, på en måde, så har jeg jo bare taget en kugle for jer, fordi det betyder, at I ikke har blevet skældt ud. Ikke? Så det betyder meget for mig, det der med at skælde ud. Og sikkert fordi, at der sidder stadig en følelse i mig. Jeg reagerer jo meget, når jeg hører det og ser det. Det er jo inde i mig.
Mm.
Og det er også derfor, altså, når jeg mærker den følelse, bliver jeg jo også bange inde i mig selv. Ikke? Det er derfor, jeg løber fra den. Men så jeg siger det jo nok, fordi at det sidder i mig stadigvæk, og jeg så det i morges. Ikke?
Hvad ser du i dine børn, at det har gjort, at du ikke har skilt dem ud?
Jamen det dårlige, det har gjort, det er helt klart, at deres tolerance for, når man så siger et eller andet til dem, ikke, så er det sådan, far, man, du må ikke skælde ud. Sådan, okay, slap nu af, altså det her, det var bare et eller andet, altså, den ligger meget lav, den er meget lav, men det gode er jo, at det er jo fandme nogle velafbalancerede gode børn, synes jeg, og det synes folk også, og du ved, nogle gange så leder jeg efter de samme traumer hos dem, ikke? Og jeg kan bare se, de er der ikke, altså når de rører ind i udfordringer i livet, ikke? Altså, så kan jeg bare se, shit mand, de takler det, fordi de er sunde, synes jeg, ikke?
Ja, jeg kommer til at tænke på, nu har jeg haft et par eksperter inde til at snakke om børneopdragelse fra forskellige vinkler, men en af de ting, jeg virkelig tager med, det står også i diverse opdragelsesbøger, men det der med, at børn ikke, altså et, de gør det bedste, de kan, og to, de kan ikke følelsesregulere, og især det der nummer to, altså så sent som i morges, så sad jeg, min mand fik lige lov at sove lidt længe, fordi han havde været ude med arbejdet i går, og så sidder jeg, og vi spiser morgenmad, og lige pludselig så begynder den ene at græde over, at jeg satte mig ved det forkerte sted ved bordet, og jeg tog bare mig selv i først at være sådan, ej, nu stopper du, fordi jeg havde virkelig været en overskudsmor her til morgen, du ved, stod tidligt op og hygget med morgenmaden, og også fordi jeg selv gerne ville have den der ro, og så græder han over, at jeg sætter mig ved det forkerte sted ved morgenmad, og så var jeg bare sådan, men han kan jo ikke regulere sine følelser. Han synes, det er pisse træls, at jeg ikke lige har sat mig der. Men at have den der bevidsthed og overbærenhed med, det kan være mega svært at praktisere, men ej, hvor giver det bare gode resultater. For så kan man lige omfavne og æbe på kinden og sige, ja, det synes du var irriterende. Og så sætte sig.
Ja, og så skulle du prøve at være barn, og så ikke at have ADHD. Altså, så kan du slet ikke følelsesregulere, vel? Altså, men jeg vil også sige omvendt, at der er også rigtig mange forældre, der har dårlig samvittighed, ikke? Altså, får det også, fordi man kommer også til at gøre ting i effekt også, og ej, hold nu mund for helvede, og nu må du fandme stoppe, og altså, at livet skal nok gå videre for fanden, ikke? Altså, og så er der nogen, der siger, at jeg er sådan faktisk gået i den anden grøft, du ved, når man, hvis man har været i terapi, eller alle steder, ikke? Sådan, så synes jeg altid, folk, de siger sådan, dårlig samvittighed kan du ikke bruge til en skid, og det skal du. Men hvor jeg har det sådan lidt, jo, men altså, lad os lige dvæle lidt ved den. Der er sgu da en grund til, at følelsen er der et eller andet sted. Ikke? Så ved jeg, at, lad mig lige lytte til den, hvad den siger, i stedet for bare... Kan du følge det lidt? Altså?
Fuldstændig. Jeg vil så sige, i forhold til det første, du siger, jeg tror, at der er rigtig mange forældre i dag, med de krav, der er til opdragelse, implicit og eksplicit, at vi tit godt lige kunne klappe os selv på skulderen, i stedet for en dårlig samvittighed. Og der ligger faktisk et afsnit med sociolog Maria Axelvold. Hun har skrevet... Det grænseløse forældreskab, en bog, og jeg kan altså virkelig anbefale, nu kommer vi ind i forældresnak her, det var ikke meningen, men folk at lytte til det, fordi wow, hvor har hun mange perspektiver. Vi har det med mange eksperter i forhold til børn i dag, fokuserer på, hvad vi bør gøre, og det nye børnesyn og sådan noget, som jeg er kæmpe fan af, men hun sætter altså lupen på forældrene og på, sådan, hvad er det egentlig for en samvittighed, vi bærer på, og for nogle krav, vi skal leve op til, og sådan. Så det kan jeg bare lige anbefale. Men du siger, den ene ting her til slut, det var, ikke skæld dine børn ud. Ja. Har du en anden ting, eller er det det, vi skal slutte på?
Nej, det er sådan, hvis man kan. Mm. Altså, ja. Jamen, jeg kunne sige mange ting, men altså, det...
Lad være at skæld dine børn ud.
Ja.
Det giver gode ringe i vandet.
Det er det, ikke?
Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Manu. Som jeg har nævnt lidt tidligere, så er et af de primære formål med podcasten, det er jo at kaste lys på de ting, der fylder inden i os, men som vi ikke altid taler højt om. Enten fordi vi glemmer det, eller simpelthen fordi vi ikke ved, hvordan vi skal gøre. Og jeg tror virkelig på, at mange af os kan få det bedre, hvis vi evner at tale højt om de her ting, der kan være svære, så vi kan lære af at inspirere hinanden. Så tusind tak, fordi du kom og ville dele din viden og erfaring.
Ja, tusind tak, fordi du gad at snakke med mig. Det er jeg glad for.
Jeg håber, at du er blevet klogere på emnet mænd og overgangsalder, og jeg håber, at afsnittet har givet dig nogle brugbare perspektiver med på vejen. Vi kom jo lidt rundt omkring i dag, men jeg synes, at Manu han bragt rigtig mange vigtige pointer og ærlige erfaringer på bordet. Både relateret til mænd og overgangsalder, men også pointer relateret til at være i og trives i livet helt generelt.
I relation til noget af det, vi talte om, har jeg lyst til at afslutte afsnittet i dag med de 5 konklusioner fra det famøse australske hospice-studie, som jeg før har nævnt. Det var en hospice-sygeplejerske, der spurgte mange, mange døende om, hvad de fortrød mest i livet på deres dødsleje. Og hun konsoliderede deres svar i 5 konklusioner, som var 1. at de fortrød, at de ikke havde levet et liv, der var tro imod dem selv. I stedet havde de i højere grad levet et liv, de troede andre forventede af dem. 2. De fortrød, at de ikke havde tilladt sig selv at være lykkelige i livet. 3. De fortrød, at de havde arbejdet så meget, som de havde. 4. De fortrød, at de ikke havde været bedre til at holde kontakten til familie og venner. Og 5. De fortrød, at de ikke havde været bedre til at udtrykke deres følelser. Jeg synes, at de konklusioner fra det studie er så vigtige. Og jeg synes virkelig, at vi bør lytte til dem og tage dem til efterretning, når de kommer fra folk, der er ved at forlade det her liv. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har coach Sofia Manning i studiet. Vi taler især om 2 emner, nemlig om livsværdier og om at navigere i ambitioner i livet. Mange af jer har skrevet til mig og bedt mig belyse det der med, hvordan man egentlig finder frem til sine livsværdier. Og det er især det, vi stiller skarpt på i afsnittet. Vi taler om, hvorfor det er relevant overhovedet at definere værdier for sig selv at leve efter i livet. Men vi taler altså også om, hvordan man reelt bærer sig ad med at definere dem. Og i forlængelse af det, så taler vi om, hvordan man må bedst lykkes med at navigere i livets mange ambitioner, der omhandler karriere, forældreskab, sundhed og selvrealisering med videre. Fordi faktum er, at vi ikke kan nå det hele, og mange af os kan med fordel blive lidt bedre til at prioritere og fraprioritere ting i det moderne, forhastede liv. Og de her 2 emner, værdier og det at navigere i ambitioner, det hænger selvfølgelig sammen. Så hvis du synes, de emner er spændende, så lyt med til næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.